Hefseroka Partiya Wekevi Demokrasiya gelen Dem Parti Tülay Hatimoğulları Rıstembole Jiber Yeki İlone Roja Açtiye ya Cihane Serdana Dayken Açtiye Kır. Hatimoğulları Ragant Ku Kürt ile Suriye ve Türkiye statüyeka mayinde duhazın.
Dört parça Kürdistan'da Kürt halkının verdiği mücadeleye karşın
Audbeje, İro Leherdere Rojlata Navin Şerdudome u Pedivi ba Açtiye heye. Bi taybet dema em temaçe dikin pırskreka Kurt heji le hereme vek keşeya mezin xo nişandı de. Jiberviji Kurt Kurd de Suriye le Türkiye statüye ke duhazın. Çareseri ji de ve deridaye. Heke hatta ku ev pırskrek neye çareserkirin aşti ji pekan nine vere hereme. Hatimoğulları le ser pozberiyen ku dinabera İsrailu Hamas'e da pekten ji sekini. U ragahand ku eke efşer ney ravastanın pekane ku tevahya rojlata navin tekeve nav alavi agir u belavi her derib be. Dayken aştiye ji le ser ve roji ravastiyan u dahuaza çareserkina pırskreka kurt kirin. Dayken ragahand ku kurt neteveki kadim yen ve ahene u bisalane ku lehemberi wan zoru zekhtene nişandayin. Dayka aştiye revşan dinar jidengi Amerika'ya ragahand ku dayik bitevahi aşti duhuazın.
وقتی که دویژن یکی ایلون آشیتیا جیهانه یعنی افش همی گلان را بیویستیه افش همی گلان را جی دروازداره همشی وکی دایی که کرد وکی خلقی کرد یعنی سالان شرکی قریش شرکی گمار نواز از بوتانیای وی ولاته هان داد تمشه بسون شران آشیتیه یعنی خوین خوینه مزنان دگوتن خوین خوینه نای تشوشتن خوین دیالوگ مطابقات لحوهاتن انسانیت دموکراسی عدالت وکوی براتی یعنی همو گلی کیوی ولات هدات جین جه همی کسی را عدالت بیویستیه اف سرون آهانه که سالان گل کرد گل که نو ظلم و زوردستگی داد جی ام تخازین اقلمند وی دولت ایوی دولت کره ود بن اوی روژ آهانه که ابکن روژ که وسیله آشیتی براتی ام جیوی که همی گلان هم آبوری هم سیاسی هم انسانی هم اخلاقی هم جیواکی ام جیجیانه که خوش درواز بکن ام ایتخازه
هجای بالکشاندن یکو ده یکی ایلونا 1939 دا جارا یکمین هزین آلمانیای پولونیا دا گر کرن لسر ویجی بریتانیا و فرانسای برسی و آلمانیای نازی انگو آدولف هیتلر دا او شرا جیهانی یا دویمین دست بکر نتوین یک بویجی جیبرکو بالی بکشنن سر گرینگیا آشتی افرو جیلان کرن ایوب دمیر دنگ آمریکا استانبول